Jurnal de credință. Căsătoria presupune o luptă constantă cu un monstru care poate devora totul, iar acesta este rutina, spunea Honoré de Balzac. Ce se întâmplă însă în situația în care nu rutina este cea care distruge o căsnicie, ci partenerul? Cum poți supraviețui unei căsnicii care îți pune în orice clipă viața în pericol? Dumnezeu m-a salvat. Aceasta este declarația făcută de invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, emisiune la al cărei debut sunteți. El și numai el a scăpat-o din ghearele morții pe Veronica Nicoară, dar și pe fica ei, Cătălina. Într-un interviu acordat postului de radio Vocea Evangheliei, ea își povestește pentru prima dată pe unde radio drama prin care a trecut și care a marcat-o profund. Rugându-vă să iertați emoțiile și lacrimile care uneori o vor copleși pe măsură ce va retrăi momentele de cumpănă din viața ei, vă invit să-i ascultați povestea unică. La microfon, Veronica Nicoară, membra acum a Bisericii Pentecostale Maranata din Rădăuți. Va începe firul povestirii relatându-ne cum l-a cunoscut pe cel care i-a dăruit apoi 16 ani de căsnicie, de lacrimi, bătăi și amenințări cu moartea. Eu sunt Daniela Deliba și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Invitata de astăzi este Veronica Nicoară. Iată povestea ei de viață și credință.
Când a venit timpul, m-am căsătorit, iar soțul meu, fiind militar și nu numai militar, originar din Oltenia, trebuia să plec din zona noastră Rădăuților. Și am ajuns în București, în capitală. Făcusem serviciu și înainte, în zona noastră, la Vicovul de Sus, bivolărie, la Frătăuții Noi, satul meu în care m-am născut, întâi și întâi. Și după ce m-am căsătorit, am ajuns la București. Imediat am găsit și acolo servici. Nu era greu, pentru că eu cel puțin, mie nu mi-a cerut nimeni niciun ban ca să pot să obțin serviciu. Asta, să zicem că a fost bine. Dar ceea ce n-a fost bine, nici nu știu cum să spun. E o situație mai dificilă. Și numai când mi-amintesc, mă înfioară. Cum am putut să trăiesc toți acești ani alături de un soț care, nu știu cum să spun, era, cred că pe vremea aceea, foarte, foarte, foarte prieten cu nevăzutul, să nu-i spun pe nume nevăzutului.
Necuratul,
mai bine zis, sau și alte sinonime.
Cum l-ați cunoscut pe cel care va deveni apoi soț?
L-am cunoscut ca orice suflet. Fiecare are, să spun așa, destinul lui, să zic, și chiar clipa întâlnirii cu soțul.
Dragostea așa are vremea ei.
Toate, așa este. Prinsesem un tren spre Brașov. Da, veneam de la Constanța, eram în vacanță și tocmai când să plece trenul, atunci eu era să pierd trenul de Brașov. Și când să plece trenul, bilet de ce aveam, am văzut că un tânăr îmbrăcat în uniformă militară îmi dă mâna. Desigur, m-am bucurat, m-a ajutat ca să nu pornească trenul mai repede. Și
el
să
era deja în tren
el
și
era
v-a ajutat
deja,
să urcați.
Dar era în ușă. Și așa ne-am cunoscut. Nici o clipă nu m-am gândit că acest tânăr va fi soțul meu. Nu știu. N-am simțit lucrul acesta, dar era foarte, foarte cum se cade, vorbea frumos, deci n-aveam decât cuvinte de laudă. Și am ajuns la Brașov, la sora mea, am continuat corespondența și așa mai departe și după 2 ani ne-am căsătorit și așa am ajuns în București.
Ce serviciu aveați la Suceava?
În zona noastră, profesoară, la clasele 5-8. Am făcut și la clasele 9-10, dar la 5-8, de limba română. Și mă reîntorc la București, că acolo am trăit iadul. Poate că primul an a fost bine, poate că m-am bucurat, dar n-a ținut mult bucuria. În București sunt fel și fel de persoane. Sunt persoane care, dacă treci pe stradă cu soțul tău, nu țin cont de lucrul acesta. N-am cuvinte.
Era el deosebit de frumos?
Era frumos, este adevărat, era și frumos. Dar nu asta ar trebui să fi fost punctul forte. Eu cred faptul că un om, dacă este corect, cinstit, n-ar fi răspuns la privirile acelea ispititoare. Dar totdeauna mă făceam că nu văd, ca să fie bine în casă. Dar a venit și timpul când n-a mai fost bine. Și n-a fost bine de fel, din orice sărea la bătaie. Fetița era deja mică când, aproape când trecea prin minte să plec. Doar și eu făceam servici dimineața la școală, după amiază cu copilul, bine, și toate celelalte treburi casnice și având în vedere că aveam limba română, trebuia mult de corectat acasă, lucrări, teze și tot ce era, fișe. Deci nu aveam timp prea mult, dar făceam totul ce trebuia făcut și de câte ori venea tot mereu găsea motive. Și asta răbdam, că eu căutam să fie bine, dar nu, acel bine parcă nu mai era. Și atunci vă spun că am început să umblu prin bisericile ortodoxe, să dau acatiste, să fac fel de fel ce auzeam, dar nu mi-a ajutat nimic. Și mai în ultimul timp venea după ora 1 noaptea, trebuia să fiu trează, trebuia să pun mâncarea pe masă și să nu întreb de unde vine sau de ce vine la ora asta. Deci tot ca să fie bine, să nu se sperie fetița, să nu fie probleme, am răbdat așa, ca un martir.
V-a ajutat cu ceva faptul prea... că ați adus acatiste la biserica ortodoxă?
Nu m-a ajutat
ortodoxă?
Cu absolut nimic. Știu că o colegă de serviciu mi-a spus ea că să încerc la o biserică catolică, unde era un Sfântul Anton și să merg 9 marți la rând. Am făcut și asta. În ziua aceea de marți aveam mai puține ore, așa s-a nimerit, și de la școală mergeam direct la biserica respectivă și cu acatist, cu bani, se înțelege. Stăteam acolo cu lumânare în mână până ajungeam la preot, era coadă mare, și la 9 marți trebuia să duc, nu mai știu ce, pâine, ulei, ce se cerea acolo. Dar luni seară spre aceea de-a 9 marți, ce credeți că s-a întâmplat? Așa ca din senin l-a apucat iar să mă lovească. Dar așa m-a lovit, de parcă în loc să se împlinească ceva bine, că era 9 marți, urma a doua zi, era să mă ucidă cu totul. Și așa fără motive. Poate mulți n-ar crede. Cum se poate... că nu există foc fără fum, sau cum se mai spune. Cum se poate? Atunci nu-mi dădeam seama, dar îl vedeam când l-a apucat răul ăsta, că se schimba la față. Și imediat îl cunoșteam după ochi, după culoarea feții, că începe rău. Acum îmi dau seama, dar atunci nu știam, că de fapt era cu diavolul împreună. Și în anul când mi-a spus niște cuvinte mai grele, atunci cumva ne-am și separat, fiecare în altă cameră. Dar am să vă spun și ce mi-a spus. Mi-a spus așa, eram la începutul lunii, poate ianuarie, poate februarie, ca acum, când mi-a spus, uite ce m-am gândit, dar știți cum vorbea? Ca și cum i-ar fi spus unui prieten, uite ce m-am gândit. M-am gândit să vă ucid pe amândouă, adică pe mine și pe fiica mea. Pe fiica și a lui, doar nu numai a mea, dar zic pe copil. Și uite cum am să fac. Zice, când voi fi de gardă, la unitate, las mașina acolo și iau un taxi, vin acasă și fac o paranteză, noi locuiam la etajul 9, București, strada Pantelimon. Vin acasă, desigur că era dotat cu armă, pentru că era de serviciu, vă împușc pe amândouă și apoi vă dau de la balcon, că vă dați seama de sus, de la 9 și până jos, ce se mai alegea, dar oricum după ce ne împușca, imaginați-vă. Și am tăcut, l-am ascultat și am spus, dar de ce vrei să faci asta? Păi zice, nu știu să-ți explic de ce, dar atâta știu că voi nu mai trebuie să trăiți pe fața pământului. Dar spunem ce am făcut rău. Dacă se poate să mă întreb, mă întreb. Dacă nu, ne despărțim, am spus. De ce trebuie să faci așa? Tu nu te gândești că tu intri în pușcărie? El a spus, nu, păi dar nu, că eu după ce fac lucrul ăsta, iau alt taxi și ajung la unitate ca și cum nu știu nimic. Ce crezi tu? Că asta nu m-am gândit? Și am spus, și când ai de gând să faci asta? El a spus, în luna martie. Acum știți dumneavoastră că lucrurile bune, nu știu dacă se împlinesc întotdeauna, dar cele rele cu ușurință se pot înfăptui când e vorba de așa ceva.
Și ați trăit cu această spaimă că
am trăit
luna
cu această spaimă,
va încerca să
aproape
vă ucidă.
Număram zilele, de la școală nu era ușor să plec, adică și fetița era în clasa 7-a și ne gândeam cum să facem, cum să pleci așa în timpul școlii, cum să faci. Dar Dumnezeu a lucrat și atunci cu mine, cu toate că nu-L cunoșteam cum îl cunosc astăzi. Și din zona noastră, de acolo, din Frătăuții Noi, o doamnă profesoară era foarte bolnavă și în plus era prietena mea adevărată. Și a trebuit să vină la București și m-a rugat dacă soțul meu poate introduce la spitalul militar, că avea mai multă încredere în spitalul militar. Și eu am spus, da, desigur, vorbesc cu dânsul și îți telefonez când să vii. Dar bucuria mea era mare, că știam că o am pe dânsa. Și era luna martie. Și a venit. A fost adusă, de fapt, trebuia să-i amputeze un picior. Și a stat la spitalul militar vreo 3 săptămâni, apoi a stat la noi și s-a dus luna martie. Că ea trebuia să mai facă un control și ca să nu mai ajungă până în județul Suceava, a rămas la noi. Nu vă spun ce figuri făcea el, așa, când nu-l vedea nimeni, numai eu, și nu mai spun ce cuvinte spunea, că de ce stă femeia asta aici, că el nu-și poate înfăptui planul. Și eu nu știam cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu că a fost mâna lui. Și asta a fost în martie. După ce prietena mea a plecat, prin aprilie, a plecat, într-o altă zi îmi spune, tu crezi că dacă a trecut luna martie, eu sunt prost? Eu ce am de făcut voi face? Și fii atentă, spune el, la 1 septembrie s-a terminat cu voi. Pe moment am răsuflat ușurată și am zis că mai este până la 1 septembrie. Și e minunat că am vacanța în față, trebuie să rezolv problema, că nu se mai poate. Ce să aștept la 1 septembrie? Să-l văd cum mă ucide? Nu.
Nu v-ați gândit să mergeți la poliție și să-l părâți?
Da, da, m-am gândit și asta. Dar știți când m-am gândit? Când am luat hotărârea să plec pentru totdeauna. Și asta a fost cu o săptămână înainte de 30 iunie. Că am vorbit cu cineva din zona noastră să vie cu o mașină, să îmi încarc nu orice, decât cărțile, aveam foarte multe cărți, tablourile și hainele, cam atât. Pentru că înainte am consultat o doamnă avocat care mi-a spus că trebuie să iau legătura cu poliția, că în caz că va fi și divorțul, să am acoperire, că de fapt n-am mers de bunăvoie sau din alte motive, ci pentru a ne salva viața, a mea și a copilului meu. A fost bine lucrul ăsta, am mers și la poliție, am spus totul, comandantul mi-a spus că într-adevăr nu e bine să mai rămân, sub nicio formă, că n-are cine m-a salva, când lui o să-i vină în minte să facă lucrul ăsta. Și atunci m-a pus să fac o cerere, am lăsat-o acolo, comandantul m-a mai întrebat și care va fi ziua plecării noastre. I-am spus ziua și el mi-a spus, știți de ce? Pentru că atunci voi pregăti niște, probabil jandarmi, nu știu, soldați și de acolo, de la poliție, în caz de nevoie să sun, să vină să mă salveze, dacă cumva cineva îi transmite că eu plec. Din punctul ăsta de vedere m-am asigurat. Peste noapte, deci cum mâine era ziua plecării noastre, dar peste noapte n-am clintit nimic de la locul din casă, nimic, nimic.
Nu ați strâns niciun bagaj.
Nu am strâns nimic, nimic. Dar vorbisem cu o familie prietenă din sectorul 4, tot o doamnă profesoară, cu soțul ei și cu băiatul ei student, și au venit și m-au ajutat. Deci, ei erau pe colțul celălalt de bloc când soțul meu pleca la servici la 6:30. și nu m-am dat telefon și au intrat și am pus repede cărțile în 16 saci, țin minte că am avut. Mai greu a fost tablourile, că aveam și acum tablou cu Ștefan cel Mare în mărime naturală și țineam foarte mult. Și acela a fost mai greu de scos din perete, dar cu ajutorul Dumnezeu am reușit. Și pe la ora 10, ei au coborât lucrușoarele acestea, că și de la poliție mi s-a spus să iau numai ceea ce aveam înainte. Dar am lăsat multe făcute, să nu iau ceva din ce am făcut împreună. N-am prea făcut multe împreună cu așa un soț. Dar, în sfârșit, am luat ce mi-a fost mai drag. Și hainele, dar nu țin minte să fi luat și altceva în care să am unde pune hainele, de frică să nu mă prindă. Am lăsat totul, și frigider, și aragaz, și tot ce mi-ar fi trebuit pentru copilașul meu. Totul i-am lăsat, numai să scap de așa o viață.
După câți ani de căsnicie v-ați hotărât să plecați?
O să spuneți că nu-s mulți, dar pentru mine au fost mulți. Pentru mine era un an mult, deci un an de groază, o săptămână mult. Vreo 16 ani, cred că a fost. A fost groaznic. Ceea ce m-a ținut în viață a fost profesia mea. Mi-erau tare dragi copii. Și cei din București, să știți, sunt foarte cu suflet. Și asta m-a ținut la suprafață și propriul meu copil. Ca să pot să rezist. Dar trec peste multe. Ar mai fi multe de spus la capitolul ăsta. Dar vreau să vă spun, îmi amintesc ziua plecării noastre. Era o zi frumoasă, minunată. Frumoasă mai mult pentru sufletul nostru, când ne despărțeam de o viață urâtă și grea. Și când am ieșit din București, am rugat șoferul să oprească mașina. Era o mașină mare și el a spus, pentru ce, pentru atâtea lucruri, ați comandat așa o mașină, să dați atâția bani? Zic, n-am mai ținut cont, bine că am scăpat de acolo cu viață. Și am coborât din mașină, el se întreba oare de ce. M-am pus pe genunchi. Parcă văd pe niște iarbă acolo, la o margine de drum. Și atât am plâns și am mulțumit Domnului că m-a salvat de la moarte pe mine și pe fetița mea. Și am plecat și am venit în Rădăuț, că nu mai aveam unde să mergem. Am venit în Rădăuț la o verișoară unde am stat 3 săptămâni, în care timp am tot căutat undeva să stăm cu chirie. De cumpărat se găsea. Da, chirie parcă era făcut să nu găsim. Până la urmă am găsit într-un apartament, deci am găsit un apartament destul de plăcut, dar foarte, foarte scumpă chiria. Pentru moment am zis, rămâne așa, pentru că nu mai aveam puterea să stăm la altcineva, nu mai spun că acele câteva lucruri le-am dus la o școală, la un liceu din Rădăuț, cunoșteam foarte bine pe director și pe soția dânsului. Familia aceasta m-a ajutat mult și ei și florele, că iubesc foarte mult florele și florele mi le-am luat și am zis, Cătălina, rămânem aici, fiica mea se numește Cătălina. Îmi amintesc și nu mai pot, dar cred că plâng și de bucurie că am scăpat atunci, că Domnul m-a salvat de fapt și nu-l cunoșteam cum îl cunosc acum. Dacă vă mai spun, vă mărturisesc ceva, știu că el m-a iertat, Domnul. Am spus odată în necazurile mele, Doamne Dumnezeule, știu că existi, dar nu și pentru mine. Și îmi pare foarte rău că am spus asta.
Erați prea supărată de necazurile vieții.
Eram în București, unde trăiam în iad. Decât la școală eram un om normal și fericit. Acasă nu. În fiecare zi mă putea aștepta moartea.
Dumnezeu spune că El iartă păcatele făcute în vremurile de neștiință.
Da, sunt conștientă că m-a iertat, dar parcă nu pot să uit că am spus cuvintele acestea. Dar și-a început o nouă viață. Eram așa de fericit. Nu prea aveam bani, este adevărat, dar aveam atâta fericire în noi că da pe din afară, că știam că nu trebuie să ne mai temem când vine seara și apare el de undeva. Și bineînțeles că adresa noastră n-a știut-o niciodată, unde locuim în Rădăuț.
Nici nu mai știu de câte ori m-ai apărat. Nici nu mai știu din ce prilej m-ai scăpat. ridicat. Nici nu mai știu de câte ori m-ai mângâiat, dar știu că a fost prezența ta și ulei turnat pe rana mea și vasul meu a fost umplut cu pacea ta. Nici nu mai știu de câte ori tu m-ai mustrat. Nici nu mai știu de câte ori tu m-ai iertat, dar știu că a fost iubirea ta, iar Duhul Sfânt în viața mea are. Nici nu mai știu de câte ori m-ai înțeles. Nu pot să număr câte lacrimi tu mi-ai șters. Nici nu mai știu, dar te slăvesc, te preamăresc și-ți mulțumesc, te-nalt și te iubesc, Iisuse, Domnul meu. Nici nu mai știu de câte ori m-ai izbăvit. Nici nu mai știu câte furtuni tu ai oprit, dar știu că a fost și m-am grăbit iubirea ta și nici un val nu mă va lua din mâna ta. Te-nalt și te slăvesc mereu când mi-e ușor și când mi-e greu, mă-nchin și te iubesc, Iisuse, Domnul meu.
Veronica Nicoară a fost salvată de Dumnezeu din ghearele unei căsnicii care îi putea aduce moartea. Părăsind Bucureștiul și odată cu el și partenerul, ea a simțit o bucurie, dar și o pace deosebită, așa încât a îngenunchiat în câmp deschis la ieșirea din oraș și a mulțumit lui Dumnezeu. A fost acesta momentul care a determinat cu adevărat finalul tuturor problemelor și necazurilor și începutul unei noi vieți trăite, slujindu-L cu bucurie pe Iisus Hristos. Au luat problemele sfârșit sau ceea ce era mai greu avea să urmeze? Vă invit să fiți pe recepție și săptămâna viitoare pentru a o asculta din nou pe Veronica Nicoară. Ea ne va împărtăși frânturi din lupta teribilă pe care Satan a dus-o de această dată cu ea în încercarea de a o opri să se pocăiască. Cei 16 ani de amenințări cu moartea din cadrul căsniciei sunt surclasați de groaza pe care a trăit-o în lupta cu Satan, cel care nu vroia să o lase să citească Biblia. Ce metode folosea și cum a încercat chiar să ia viața, aflați în ediția următoare a emisiunii Jurnal de Credință. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la o nouă auzire, prețuiți-vă partenerul de căsătorie și citiți Biblia, chiar dacă cel rău încearcă la orice pas să vă pună piedici. Doar așa veți ieși biruitori. Doar astfel veți fi oameni ai credinței.
Jurnal de credință.